Ми протягуємо цикл розважання об другім Ватиканським соборі, мета яких з'являється відкриття наново скарбів собору і його актуальності у наш час. Костюм має свої незмінні поміри, які виникають з його відносин з триадзінним Богом, але він у той самий час з'являється суб'єктом історії і як таки зміняється. Тому можуть існувати різні моделі костюла. Гэтыя мадэлі дапаўняюць адна адну і не ёсць супрацьлеглымі. Напрыклад, мадэль у выглядзе піраміды, якая існавала да другога Ватыканскага сабору, падкрэслівае іерархічна структуры касцёла і ролю біскупа Рыма. Сабор самазразумела не адхіліў такі пункт погляду, але яна інтэгральная супольнаю мадэлю. Канстытуцыя пра касцёл гаворыць: супольна забяспечаная іерархічнымі органамі і містычнае цела Христа, бачны сход і духовная супольнасць не могуць разумецца як дзве асобныя рэчы. Наадварот, яны ўтвараюць адну складаную рэчаіснасць. Ян Павал II у апостальскім лісце «Ново міленіо інуэнте» ставіцца да дырэктываў другога Ватыканскага сабору, якія служаць запэўніць єднасць, і гаворыць: «Зрабіць касцёл домам і школа єднасці – вось што з'являецца галоўнай задачай для нас у новым тысячагоддзі, якое пачынаецца. Гэтая духовнасць єднасці заключаецца ў тым, каб быць аб'яднанымі ў разнастайнасці харызмам дзеля агульнага дабра. На жаль, існуе многа ўнутры касцёла нездаровага спаборніцтва і многа ёсць кар'ерыстаў, якія руйнуюць адзінства. Сапраўдны дух сабору жадае паглыбіць духовнае адзінства паміж папам, біскупамі і святарамі, паміж пастырамі і ўвесь Божым народам, паміж духавенствам і законнікамі, паміж асацыяцыямі і касцельнымі рухамі. Без гэтай єднасці голас касцёла не будзе чутным у эфектыўны спосаб сённяшнімі аэрапагамі. Член касцёла не з'яўляецца членам рэлігійных абрадаў, але паводле бачання сабору гэта частка адзінства, якое ўзмацняецца або аслабляецца сваёй прысутнасцю».